RCF. Pedenant Days.
Digemer vader, c'est la Wairien Gear. Ar gwener, c'hoar varnugen avis genver. Irio an iliz ara gouel santimote a tit. An daou apostol a zoed a eul san paol. Hag e klevom an aviel e pennat dek e san Lucas.
En am zerze, goude bezad i babet daouzek a triugen eus e ziskibien. E kassas Jezus anezo, daou-a-daou, ene raou, davon e kemen ker a kemen lec e noa e unan davon. Hag e lavaras dezo. Braz eo an eost. Met, mederien a zo nebeut anezo. Pedideda, mestre an eost. Ma kasso dud d'ober an eost. Int en ent. Setu, ma kassan a hanor evel d'invet e tuez ar bleizi. Na kassit gan eor, na yal, na zach, na boutou. Na jomit ket en ent da saludi nenebet. E kemen ti, ma ze eor, lavarit da genta. Peor dantiman. Ma zeus eno, un den a beor, et tiskeno o peor varnan. Ma neusket et eo deor un dro. Chomit memesti, debrit hag evit eus ar pez a vo rouet deor, rag gounit ara a labourer e ropr. Ara bat deor mon eus en ti digili. E kemen ker ma zeor, agopo enni digemer vat, debret ar pez a vo kiniget deor. Rouit ar pare da reglan a vo enno, da lavarit dan dut. E ruet eo peteg enor rou an teles doue.
Setu aze a viel displegi gant Jezus, evit an daouzek diskip da genta, met ive evit ar c'hoar an daouzek atriugen kaset er mission. Jezus a dremenet revro halille, en er vale, kentelia ria e diskipien diver ben de rouant elez doue. A goude bez a galvet en eus o helendet, hag laket en eus o e kark da herve an dut, Neubet an neubet eo savet evel se strollad mignonet ur salver. A da yo divezator da veza communion an idis genta. Ir yo evel de ar Jezus a hel lavaret. Mezo deuet evit man ezo an dud ar vues. Evit ma vin beo buezek. An inaglevo va mouez a gazayo da va eul a vezo salvet. Ya outre doue... Pedom assemblez, grid ma vo digor o chalonu evit ma vo galvet dir yo hoas studiouang petud var an noat, evit ezo bale var oil spered an aviel. Aoutrou goulenet digand o chilis beza e ler ma vez embanet an aviel, a ene ba spered ar bet, roi deum feiz avalach evit chom eptehet, met beza kre. A dougen testeni direg an dud air yo er bet.
Meule, en eau, en eau, en eau.
Dervis Madioch.